Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 8. februar, srijede vijesti. Raste broj nastradalih u Turskoj i Siriji, najmanje 11.200 poginulih, spasioci nastavljaju potragu za preživjelima. Sirija aktivirala mehanizam civilne zaštite Europske unije dva dana nakon potresa. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo 1 000 000 konvertibilnih maraka za pomoć Turskoj. Ispred zgrade Državnog suda i tužilaštva u danu kada VSTV raspravlja o procesuiranju predmeta ratnih zločina, predstavnici udruženja žrtava rata zatražili efikasniji rad pravosuđa. Iz udruženja žene Srebrenice Nura Begović.
Ovo šta ovako radi. Jednostavno bili smo učesnici osnivanja ovoga suda. Više nemamo neku sigurnost i mi samo ovdje zahtjevamo sud da zaista radi ono pravilno i iskreno, a ne po politici.
Volodimir Zelenski u posjeti Londonu. Britanija proširila listu sankcija Rusiji. Francuski farmeri sa više stotina traktora u Parizu na protestima zbog ograničenja upotrebe pesticida. Legenda fudbala i bivši selektor reprezentacije Hrvatske Miroslav Ćiro Blažević umre u Zagrebu u 88. godini. Vrijeme sutra malo umjereno oblačno i sunčano, najviša dnevna temperatura između -2 i 4, na jugu do 8 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte mišljenje stručnjaka iz oblasti energetike o tome kako će to vlasti u BiH rasporediti sredstva Europske unije koja su namijenjene energetski najugroženijim građanima. Profesor Mirza Kušljugić.
Mi da bismo riješili nešto mora imati evidenciju ko su oni koji su najugroženiji, pod jedan i pod dva, na koji način je najbolje da im pomognemo. A mislim da ni jedno ni drugo nema.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna pomoć dolazi sa svih strana za područje Južne Turske i Sjeverne Sirije nakon snažnih zemljotresa u kojima je do sada nastradalo više od 11.200 ljudi. Spasioci vode trku s vremenom jer je na hiljade zarobljenih ispod ruševina u obje zemlje. Pogođeno područje u Turskoj posjetio je danas predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, dok građani optužuju vladu da je sporo reagovala. Priredila Iva Martinović.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je bilo problema u početnoj reakciji na posljedice zemljotresa koji su pogodili Južnu Tursku, ali da se sistem sada vraća u normalu. Obraćajući se novinarima u provinciji Kahramanmaraš u blizini epicentra zemljotresa uz stalne zvuke sirena hitne pomoći u pozadini, Erdoğan je rekao da je bilo problema sa putevima i aerodromima, ali da će sve biti bolje iz dana u dan. Također je rekao da bi građani trebalo da slušaju samo vlasti i da ignorišu provokatore, dok se hiljade ljudi žale na nedostatak resursa i sporu reakciju službenika u spašavanju i pružanju pomoći. Očekuje se da će broj nastradalih biti veći jer su stotine srušenih zgrada u mnogim gradovima Turske postale grobnice za ljude koje je rano u ponedjeljak iznenadio potres. Mnogi su izrazili ljutnju zbog očiglednog nedostatka akcije vlade, a neki ljudi tvrde da pomoć tek treba da im stigne. U Gaziantepu su građani za agenciju France Press izjavili da su spasioci stigli tek 12 sati nakon zemljotresa. U jednom trenutku je došlo i do sukoba između lokalnog stanovništva i spasilaca, zbog čega je policija morala da interveniše. Hiljade ljudi je ostalo bez domova, napolju, na temperaturama koje padaju ispod nule tokom noći. U regionu Hataja, gdje je smešteno oko 400.000 sirijskih izbjeglica, lokalno stanovništvo je reklo da sami uklanjaju ruševine da dođu do preživelih. Dva dana nakon zemljotresa Sirija je zatražila pomoć Evropske unije, potvrdio je šef za upravljanje krizama Evropske komisije, Janez Lenarčić.
Ranije danas, jutros, dobili smo zahtjev od vlade Sirije za pomoć kroz mehanizam civilne zaštite.
Rekao je Lenarčić dodajući da je Evropska unija preko mehanizma civilne zaštite poslala 28 timova iz 21 države. Iz UNICEF-a su poručili da je u ovom trenutku veoma teško dostaviti pomoć severu Sirije, jer su mnogi putevi oštećeni, posebno na glavnom graničnom prelazu sa Turskom. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da bi do 23 miliona ljudi moglo biti pogođeno zemljotresom i obećala dugoročnu pomoć.
Drugi tim spasilaca Gorske službe spašavanja Federacije BiH jutros je otputovao u Tursku, gdje će se pridružiti drugim timovima u akcijama spašavanja nakon razornog zemljotresa. U međuvremenu u Tursku su iz Bosne i Hercegovine otputovali drugi timovi. Otišli su specijalizirani tim Uprave civilne zaštite Republike Srpske za spašavanje iz ruševina kako bi pomogli uklanjanju posljedica razornog zemljotresa, te pripadnici Federalne uprave civilne zaštite i medicinari osposobljeni za spašavanje iz ruševina. Infrastruktura koja se raspada, nestašica hrane, opšta humanitarna kriza i zemlja razorena ratom. To je slika Sirije koja nikako nije bila spremna za zemljotres koji ju je pogodio u ponedjeljak 6. februara. Sirija svakako nosi ožiljke 12 godina brutalnog rata, čiji će efekti vjerovatno ometati napore pomoći u područjima koja su najteže pogođena zemljotresom. Koliko je zemljotres pogoršao krizu u Siriji, saznao je Adnan Čomor.
Opterećena sukobima, nestašicom hrane, ekonomskim kolapsom i nedavnim izbijanjem kolere, nacionalna infrastruktura Sirije je godinama u kriznoj tački, jedva je u stanju da izdrži svoje ratom umorno stanovništvo. I to sve prije nego što se desio najgori potres koji je pogodio ovu zapadnoazijsku regiju posljednjih nekoliko decenija. Region Sirije, onaj na sjeveru koji je najviše pogođen zemljotresom, već je ranije desetkovan zbog rata i značajnog bombardovanja koje je uništilo brojne domove, bolnice i škole minulih godina. Zgrade u Alepu, predratnom trgovačkom centru u Siriji, često se ruše zbog dotrajale infrastrukture koja je patila od nedostatka nadzora tokom rata. U januaru je 13 ljudi poginulo kada se srušila petospratnica u gradu. Halil Ashavi, fotoreporter sa sjedištem u gradu Jindirisu, u sirijskoj sjeverozapadnoj provinciji Alep, rekao je da nije bio svjedok tako katastrofalnih scena od ponedjeljka u 10 godina koliko je proveo u izvještavanju o ratu.
Za sve godine koliko sam ovdje izvještavao o ratu, nikada nisam vidio ništa slično. To je katastrofa. Hitna pomoć i vatrogasci pokušavaju pomoći, ali nažalost ima previše toga za njih. Ne mogu sve da podnesu.
Alep je podnio najveći teret kombinovane rusko-sirijske ofanzive na područja pod kontrolom pobunjenika, suočavajući se sa nemilosrdnim zračnim bombardovanjem sve dok pobunjeničke grupe nisu protjerane prije 6 godina, a vlada ga još nije povratila. Od tada mnogi Sirijci žive u oštećenim zgradama jer nije bilo sistematske rekonstrukcije stambenih naselja. Državna pomoć minimalna, kao i strana. Čak i prije nego što je zemljotres pogodio, Ujedinjene nacije su saopštile da je broj ljudi kojima je potrebna humanitarna podrška veći nego u bilo kojem drugom trenutku otkako je počeo rat, sa 70% stanovništva koje treba pomoć. Prošle sedmice Svjetski program za hranu upozorio je da je stopa gladi u Siriji na najvišoj tački od početka rata. 2,9 miliona ljudi je bilo u opasnosti od gladovanja, dok još 12 miliona ljudi nije znalo odakle im dolazi sljedeći obrok, saopštila je agencija UN-a. UN procjenjuje da 90% od 18 miliona ljudi u Siriji živi u siromaštvu, a ekonomija je oštećena sukobima, sušom i pandemijom COVID-19, kao i posljedicama financijskog kraha u susjednom Libanu. Kriza u krizi ili tragedija u tragediji. Tako je El Mustafa Ben Lamlih, rezident UN-a i humanitarni koordinator u Siriji, opisao trenutnu situaciju u ovoj zemlji.
Infrastruktura je osakaćena situacijom, ratom i tako dalje. Ti gradovi su gradovi duhova. Mnogi ljudi su jako uplašeni, ne žele da se vrate svojim kućama, ako ih u ovim slučajevima možemo nazvati kućama, ponekad su ruševine.
Ben Lamlih kaže da će potres samo pogoršati situaciju.
To su isti ljudi, pate više.
No, uprkos tekućim krizama kroz koje je većina Sirijaca prisiljena živjeti, međunarodna podrška ostaje nedovoljno financirana. UN je dobio manje od polovine od 4,4 milijarde dolara, koliko im je potrebno od donatora kako bi zadovoljio rastuće potrebe 2022. godine. A ako se taj trend nastavi, Ben Lamlih je rekao da bi izgledi za oporavak od sirijske krize mogli zamračiti. U Siriji je najviše žrtava od zemljotresa bilo na sjeveru-zapadu zemlje, pretežno u gradovima Alepo, Hami, Latakiji i Tartus, navodi državna novinska agencija SANA. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
U nastavku emisije ostale aktualnosti iz svijeta koje je priredio Andi Mioć.
Predsjednik SAD-a Joe Biden pozdravio je noćas u svom drugom obraćanju naciji oporavak američke privrede i otvaranje rekordnih 12 miliona radnih mjesta. Govoreći o odnosima sa velikim rivalom Kinom, Biden je naveo da će sarađivati sa njom, ali je obećao da će, kako je rekao, zaštititi zemlju, ne pominjući direktno kineski špijunski balon koji je prošle nedelje letio iznad teritorije SAD-a prije nego što su ga američki borbeni avioni oborili u subotu.
Together. We did what America always does at our best.
Zajedno smo uradili ono što Amerika uvek radi na najbolji mogući način. Vodili smo i ujedinili NATO. Izgradili smo globalnu koaliciju. Usprotivili smo se Putinovoj agresiji, stali smo uz ukrajinski narod.
We stood against Putin's aggression. We stood with the Ukrainian people tonight.
7 nedelja nakon što se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio članovima kongresa sa istog podijuma, Biden je nazvao rusku invaziju na Ukrajinu testom za SAD, koji je pokazao da će se zalagati za odbranu demokratije. On je pomenuo američku podršku vladi u Kijevu, koja je za godinu dana rata prešla 100 milijardi dolara.
Today
We're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world.
Danas smo u najjačoj poziciji da se takmičimo sa Kinom ili bilo kojom drugom zemljom na svetu. Posvećen sam radu sa Kinom na poljima gde to može unaprediti američke interese i imati koristi. Ali nemojte biti u zabludi. Kako smo jasno istakli prošle nedelje, ako Kina ugrozi naš suverenitet, mi ćemo zaštititi našu zemlju kao što smo to i uradili.
We will act to protect our country and we did.
Biden se u govoru fokusirao na domaća pitanja, pozdravljajući otpornost i snagu američke ekonomije uz nezaposlenost koja je u januaru pala na najniži nivo u pola vijeka i sa obećavajućim znacima da se najgora inflacija u posljednje 4 decenije hladi. Međutim, dodao je da je američkim porodicama potrebno više prostora za disanje. Istovremeno je zatražio uvođenje minimalnog poreza za milijardere i pristup predškolskim ustanovama za djecu od 3 i 4 godine, iako se pretpostavlja da mnogi od prijedloga vjerovatno neće proći kongres. Francuski farmeri dovezli su stotine traktora u Pariz u srijedu ujutro u znak protesta protiv ograničenja pesticida i drugih ekoloških propisa za koje navode da ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju u najvećoj poljoprivrednoj sili Evropske unije. Akcija je uslijedila nakon prošlomjesečne presude EU kojom je poništena francuska politika koja dozvoljava uzgajivačima šećerne repe da koriste zabranjeni insekticid, što je izazvalo zabrinutost uzgajivača šećerne repe zbog daljnjeg pada zasada i zatvaranja tvornica šećera. Australija je prvi put u historiji blokirala izgradnju rudnika uglja prema zakonima o zaštiti okoliša. Vlada je odbacila prijedlog novog rudnika, udaljenog oko 10 km od velikog koraljnog grebena. Vlasnik rudnika, kontroverzni australski milijarder Clive Palmer, još nije odgovorio na odbijenicu niti je komentirao. Njegova kompanija Central Queensland Coal predložila je izgradnju otvorenog rudnika oko 700 km sjeverozapadno od Brisbanea, koji bi proizvodio termalni i koksni ugalj i radio 20 godina. Veliki koraljni greben, najveći sistem koraljnih grebena na svijetu, pretrpio je 4 masovna izbjeljivanja u proteklih 6 godina zbog porasta temperature mora i stanje je vrlo loše.
slobodnaevropa.org
Evropska komisija potpisala i dostavila Bosni i Hercegovini sporazum o finansiranju paketa energetske podrške u vrijednosti od 70 miliona eura. Za ublažavanje efekata visokih cijena predviđeno je 50 miliona eura. Biće pružena pomoć najugroženijim domaćinstvima u BiH u suočavanju sa rastućim cijenama te podrška energetskoj tranziciji. Predstavnici udruženja koja se bave pitanjima energije, međutim, su sumnjičevi prema raspodjeli spomenutih miliona. Više u temi Arnesa Grbešića.
Ključno pitanje je po kojim kriterijima će biti potrošen novac Europske unije namijenjen za efikasniju potrošnju energije i najsiromašnije porodice koje se u posljednjih godinu dana suočavaju sa rastom cijena energenata u Bosni i Hercegovini. Profesor na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli i predsjednik Upravnog odbora Centra za održivu energetsku tranziciju RESET Mirza Kušljugić nije siguran da će biti pronađen najefikasniji način.
Mi da bismo riješili nešto moramo imati evidenciju ko su oni koji su najugroženiji, pod jedan i pod dva, na koji način je najbolje da im pomognemo. A mislim da ni jedno ni drugo nema. Tako da ne znam na koji način se misli postići stvarni efekat sredstava koja su izdvojena za dobru namjeru. A ja koliko znam, mi nemamo uređen sistem identifikacije, praćenja i podrške socijalno ugroženih domaćinstva po pitanju energetskog siromaštva.
U Bosni i Hercegovini nisu dostupni podaci o broju stanovnika koji žive u energetskom siromaštvu, kaže i direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić.
Pitanje je po kojim kriterijima će oni to dijeliti. Ono što bi bio pravi put je napraviti plan smanjenja tog siromaštva energetskog i prema tome djelovati. A vjerovatno da bi sad djelovali oni kratkoročno, brzo u momentu ove krize, oni će tu raditi, naći neku ad hoc rješenje da to podijele građanima koji vjerovatno su energetski siromašni ili imaju problema sa obezbjeđivanjem usluga življenja sa energetskog aspekta.
Energetski siromašno domaćinstvo u Europi je ono koje troši više od 10% kućnih prihoda na električnu i toplotnu energiju. Istraživanje koje su Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle i švicarski Caritas uradili na uzorku od 10.000 domaćinstava u 6 opština na području Tuzlanskog kantona pokazalo je da njih 70% spada u energetski siromašna. Predstavnik Arhus centra u Bosni i Hercegovini Denis Žiško također je sumnjičao prema budućoj raspodjeli 70 miliona eura iz Evropskog paketa energetske podrške za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što bi trebalo raditi
je da se u stvari taj novac iskoristi za subvencioniranje građanima, da se subvencioniraju mjere energetske efikasnosti, to znači ne sad da oni dijele kako oni žele uz pripreme za nekakve izbore, nego da počnu pomagati građanima da napokon počnu štediti, odnosno racionalno koristiti električnu energiju kroz implementaciju mjera energetske efikasnosti i na taj način će se smanjiti potrošnja električne i toplotne energije i dugoročno pomoć građanima.
Prema riječima šefa delegacije i specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera, najugroženije porodice će dobiti više od 2/3 od spomenutih 70 miliona eura dodijeljenih Bosni i Hercegovini. Njima bi novac trebalo da bude isplaćen putem institucija socijalne zaštite u entitetima i Brčko distriktu. Kada će se to dogoditi, trenutno nije moguće precizirati. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ni predstavnici vlasti, ni stručnjaci ne očekuju probleme u opskrbi Hrvatske nakon novog vala sankcija Rusiji, u kojima se uz pojedine iznimke zabranjuje izvoz dizel i benzinskih goriva u Europsku uniju. Investicije u infrastrukturu i geografski položaj omogućile su Hrvatskoj da postane za sada slabašno, ali ipak energetsko čvorište, pripremio Enis Zebić.
Nakon ove runde sankcija Rusiji, u Hrvatskoj vladi ne očekuju u sljedećim mjesecima ni nestašice derivata, ni cjenovne udare. Pripreme za ove mjere traju mjesecima, a naročito je bitna situacija sa zalihama, kazao je novinarima predsjednik uprave vladine agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Procijenjeno je da je ruski udio na europskom tržištu, koji iznosi oko 600 milijuna tona dizela godišnje, otprilike 47 milijuna tona.
Toliko nedostaje, a ove obavezne zalihe europskih zemalja su na nivou od 36 i plus postoji isto tako 15 miliona komercijalnih, tako da u svakom slučaju su zalihe trenutno apsolutno pokrivene, a još se to vrijeme iskoristilo za još bildanje zaliha, tako da ja ne očekujem, moram priznati, nikakve velike probleme ni cjenovne udare u razdoblju koje je pred nama.
Hrvatska je u novi krug sankcija Rusiji, koji se odnosi na zabranu uvoza derivata, dakle dizel i benzinskih goriva, ušla sa rafinerijom u Rijeci, glavnom hrvatskom rafinerijom koja te derivate proizvodi, u ozbiljnom remontu koji će potrajati do proljeća. Međutim, ni urednik specijaliziranog portala Energy Press Net Ivan Brodić u izjavi za naš program ne očekuje neke ozbiljnije probleme.
Zato što je Hrvatska pristupila zajedničkoj nabavi energenata i skladišta su puna. Naravno, skladišta nikad ne odgovaraju 100% potrebama, ali INA ima dosta dobre ugovore do otvaranja rafinerije tamo krajem travnja. Osigurala je dovoljne količine na Mediteranu.
On kaže da su mogući manji problemi vezani uz cijenu, jer se još ne zna kako će završiti aktualni val štrajkova u Francuskoj vezan za mirovinsku reformu, jer su francuske rafinerije važan segment na mediteranskom tržištu derivata. Što se tiče Mađarske, Brodić podsjeća da za nju i dalje važi izuzeće od potpunog embarga na rusku naftu, uz ogradu da ne smiju dalje prodavati derivate prerađene iz te nafte, a da je mađarska strana sa jadranskim naftovodom JANAF, koji vodi od istovarne luke u Omišlju na Krku prema kontinentu, potpisala kratkoročni ugovor o najmu potrebnih količina nafte koje će stići morskim putem. On dodaje da će se i cijena nafte za Srbiju formirati na tržištu. Kako će dio količina stizati brodovima do Omišlja, trošak transporta bit će nešto više nego da dolazi samo cjevovodom. Treći dio troška bit će transport nafte od Omišlja do rafinerija u Srbiji.
Cijena prijevoza je takva kakva je, odnosno korištenje jadranskog naftovoda, i ona je ugovorno određena i ne vjerujem da će se tijekom trajanja ugovora ona mijenjati. Hrvatska je u toj cijeloj priči u dobroj poziciji zbog toga što je postala, doduše još uvijek slabašno, ali energetsko čvorište.
Osim toga, Srbija može dobivati naftu i preko luka Drač u Albaniji i Solun u Grčkoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Niđe puga nije, nema. Svako baca...
Kako ne, ovdje baci tepi, da tepi ga baci, nego baci i paletu na ilone, ni ne znaš što ima sada. Ljeti ne možeš prozor otvoriti.
Ovako su Bajram Puzo i Said Hasanović iz okoline Novog Pazara opisali nabujalu reku u svom komšiluku. Bujica im je pred kućni prag donela sve ono što se bacalo u reku, krišom, uz misao da će to smeće samo od sebe nestati, a onda se plastična flaša vratila kao bumerang.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Nevena Bogdanović otkriva koliko divljih deponija ima u Srbiji, koliko redovno se čiste, da li gradska smetlišta zadovoljavaju ekološke standarde i kako možemo reciklirati.
Preko 11 miliona tona smeća proizvedemo u Srbiji godišnje. Znači da na svakoga od nas dođe tona i 800 kila otpada.
Ljudi to smeće nekako ne vide kao nešto što će se njima vratiti, nego ono, ja ga bacim i nikad više ga neću videti. Mislim, to ćeš pojesti.
Pored kontejnera ostave tako šuti, to je to. Jer neće, jednostavno nema te kaznene politike. Jednostavno, kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Ja mislim da bi tu bilo najbolje postaviti neke kamere i onda nema. Znači, samo se vidi jeste ili nije. I komunalna inspekcija da krene, slaš, da dobro kažnjavaju. Od 50.000 pa na više.
Zaviri ispod površine pod nazivom Iz reka vadimo zamrzivače i frižidere pronađite na nalozima Radija Slobodna Evropa na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, podcast.rs, Apple podcastima i na sajtu slobodnaevropa.org.
Studenti u Bosni i Hercegovini prosječno troše između 10 i 15 maraka na ručak i osvježenje na fakultetu, dok se za isti novac u restoranu parlamenta BiH mogu naručiti dva potpuna obroka sa salatom i desertom. Koliko studenti troše za dan na fakultetu i kako se snalaze, saznaćemo u prilogu Alema Bajramovića.
Sendvič sa goveđom pršutom u parlamentu Bosne i Hercegovine košta 3 marke, dok studenti za iste ili slične sendviče plaćaju duplo više. Sličan omjer cijena je i za druga jela sa menija parlamenta BiH. Studiranje je doba života kojeg se rado sjećaju oni koji su upisali ili završili fakultet, ali studenti u BiH često moraju planirati svaku marku koju dobiju od roditelja, stipendije ili nekog honorarnog posla koji obavljaju. Jelena Dragaš iz istočnog Sarajeva dnevno troši od 8 do 10 maraka za hranu i piće. Od roditelja dobija džeparac, prima stipendiju i honorarno radi u Sarajevu. Kaže kako se standard studenata razlikuje, te da ima prijatelja koji samo što avionom ne počnu dolaziti na fakultet, ali i one koji studiraju i rade uporedo kako bi mogli izdržavati sebe i porodicu.
Ranije sam za 5 maraka mogla da pojedem pileći sendvič i da popijem kafu kao gospođetina i da bukvalno budem namirena cijeli dan. Sad mogu samo kafu da popijem.
Studenti koji studiraju na fakultetima u entitetu Republika Srpska imaju besplatan smještaj u studentskom domu gdje plaćaju samo hranu u studentskoj menzi. Cijena smještaja i hrane u studentskom domu u Mostaru je 165 maraka, dok je u Sarajevu između 114 i 220 maraka. Slične su cijene i u ostalim univerzitetskim gradovima u BiH. Armina Šćerija iz Vareša na fakultetu Sarajevo dolazi po potrebi jer je obnovio godinu. Dok je imao obavezu slušati predavanja, živio je u studentskom domu, a sada mu je isplativije da povremeno dolazi.
Sad, otkako nisam u domu, trošim oko 50 maraka po jednom odlasku u Sarajevo, ali to mi je opet puno isplativije nego da boravim tamo u Sarajevo, gdje moram plaćati dom 160 i opet oko 50 maraka sedmično džeparca, što znači da bi mjesečno izašlo preko 350.
Goraždanka Vildana Bašić je brucoškinja na studiju softverskog inženjeringa u Sarajevu. Baš kao i Anastasi iz Srebrenice koja studira u Trebinju ili ne, ili Merijem iz Sarajeva, Vildanin glavni izvor finansiranja su roditelji. Pored toga, neki studenti primaju stipendiju ili se odluče raditi honorarne poslove. Munip studira u Sarajevu i ove godine bi trebao magistrirati. Kaže da je studentima dnevno potrebno između 12 i 15 maraka. On je za vrijeme studija i radio, ali kaže da ga je taj balans obaveza i tempo života usporio u studiranju i utjecao na mentalno zdravlje.
Mislim da je studentima teško, pogotovo što taj tempo izmori kad radiš i studiraš, kad želiš sam sebe izdržavati, a ujedno i napredovati u obrazovanju.
Svi zaposleni u državnom parlamentu mogu koristiti usluge restorana u kojem su cijene značajno niže nego bilo gdje drugo. Slična situacija je i u entitetskim parlamentima. Iako se meni restorana parlamenta BiH mijenja svakodnevno, zaposlenima u ovoj instituciji ostaje pristupačna ponuda jela, a studentima na univerzitetima širom BiH da svakodnevno planiraju i promišljaju svoje troškove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alem Bajramović.
Prošle se godine u Unsko-sanskom kantonu dogodilo 7% više saobraćajnih nesreća, dok je broj od 10 poginulih manje u odnosu na godinu ranije. Upravi policije tog kantona najavljuju intenzivniji preventivni rad u cilju poboljšanja sigurnosti u saobraćaju sa akcentom na mlade kao najranjiviju grupu. Stepen sigurnosti u saobraćaju svojim kampanjama nastoje povećati i mladi članovi udruženja za promociju sigurnosti saobraćaja Svaki život je važan. O tome više u prilogu Azre Bajrić.
Statistički podaci o broju saobraćajnih nezgoda i stradalih u njima iznova alarmiraju, a razlog više za zabrinutost snimci su neodgovorne vožnje koje često možemo vidjeti na društvenim mrežama. Aladin Žunić, inženjer saobraćaja, inicijator formiranja udruženja za promociju sigurnosti saobraćaja.
Svakodnevno objavljuju razne te snimke ludih i bezobzirnih vožnji i nažalost niko nije povodom toga sankcionisan. A drugi iz toga mogu samo izvući jednu jasnu pouku da im niko ne može ništa.
Azor Đukić, član udruženja.
Pa veoma je važno da djelujemo što se tiče te stvari, ali to je postao trend. Da se on snima kako brzo vozi i da se jednostavno pokaže pred društvom. Veoma je važno da radimo s omladinom. Ja sam evo početnik vozač.
Udruženje nastoji svojim kampanjama povećati stepen sigurnosti na putevima, organizira prezentacije o posljedicama nepoštivanja saobraćajnih propisa, prvenstveno brze vožnje, već su prepoznatljivi njihovi video spotovi, akcenat ove godine usmjerava na najmlađe. Sajra Hadžić, članica udruženja.
Konstantno radimo na tome u udruženju da postaknemo tu neku pažnju kad je u pitanju saobraćajna nezgoda. Svjesni smo da se svake sekunde dogodi u svijetu jedna saobraćajna nezgoda i svjesni smo posljedica tih saobraćajnih nezgoda. Mladi ljudi pogotovo gubitnici su života u istima i da jednostavno ukaže im se da ne brzaju, da ne žure nigdje kad voze i samim tim da poštuju saobraćajne propise.
Uprava policije Unsko-sanskog kantona prošle godine evidentirala 2243 saobraćajne nezgode, poginulo je 10 osoba, teže povrijeđeno 183, lakše 684. Neprilagođena brzina, odnosno greške vozača, i dalje se navode kao najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda. Doprinosi loša putna infrastruktura, čije poboljšanje se godinama najavljuje. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Sigurno da bi to smanjilo saobraćajne udese na području Unsko-sanskog kantona, do tada zadatak policije znači da što više bude prisutno na terenu.
Najavljen je intenzivni preventivni rad, a naročitu pažnju posvetit će mladima kao najranjivijoj skupini u saobraćaju. Za Radio Slobodna Evropa, Asra Bajrić.
Na projektu jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini dosta radi i ulaže vlada Švajcarske, pa su tako proteklih dana domovima zdravlja u Tesliću, Zvorniku i Trebinju donirana patronažna vozila koja će poslužiti sestrama da lakše dođu do svojih pacijenata koji su iz različitih razloga morali ostati u svojim domovima i pružiti im adekvatnu zdravstvenu uslugu. Ovo nije jedina donacija pristigla kroz ovaj projekat. A više u tome iz Trebinja u prilogu Nebojše Kolaka.
Područje grada Trebinja je veoma prostrano i radnicima doma zdravlja nije lako obići sve pacijente. Dnevno imaju po 10 kućnih posjeta, a među njima su pacijenti iz takozvane ranjive kategorije, ali i pacijenti koji nisu pokretni, pa nisu u mogućnosti doći do svog porodičnog ljekara. Nedavno je ova trebinska ustanova dobila automobil kroz projekat jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini. Maja Mičunović, direktor Doma zdravlja Trebinje.
Prije par dana u Zvorniku dobili ključeve od nove Škode Fabije koja će služiti za pružanje usluga za one pacijente koji spadaju u takozvanu ranjivu kategoriju stanovništva, odnosno koji iz nekog razloga ne mogu ili imaju otežan pristup našoj ustanovi.
Zamjenik direktora Doma zdravlja Trebinje Radovan Todorović dodaje.
Naša ustanova je raspolagala sa dva vozila za kućne posjete, od kojih je jedno vozilo staro preko 30 godina i nakon ove donacije to vozilo ćemo najvjerojatnije da stavimo van upotrebe. Na dnevnom nivou imamo preko 10 kućnih posjeta, sve zavisi od dana do dana, naravno i od broja pacijenata, tako da sad ćemo imati jedno potpuno novo vozilo i drugo relativno novo za obavljanje ovih posjeta.
Ovo nije jedina donacija koju je dobio Trebinjski dom zdravlja kroz projekat jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini. Maja Mičunović, direktor Doma zdravlja Trebinje.
prije par mjeseci dobili smo i računarsku opremu, medicinsku opremu i kancelarijski smještaj.
Projekat jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini postiče procese povećanja kvaliteta usluga medicinskih sestara i tehničara te bolji pristup ovim uslugama, naročito za ugrožene grupe stanovništva. Sama ideja projekta jačanje sestrinstva u BiH nastala je od strane dva entitetska ministarstva zdravlja i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Projekat je razvijen na osnovu analize potreba u zemlji i saznanja dobijenih kroz projekat implementaciju porodične medicine u BiH, ranije finansirano od strane SDC-a. Iz Srebrenica za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.